Assalomu alaykum Anvarake.
Alaykum assalom.
Savollarimizga javob berishga rozi bo'lganingiz uchun sizga rahmat. Xabaringiz bordir, prezident Shavkat Mirziyoyev 10 iyul kuni O'zbekistonda atom elektr energetikasini barpo etish bo'yicha tashkiliy texnik chora-tadbirlarni amalga oshirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. O'sha yig'ilishga oid xabarlarda aytilishicha, Rossiyaning Rosatom korporatsiyasi bilan hamkorlikda atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha kelishuvga erishilgan. Demak, o'sha quriladigan kompleks 2 ta energoblokdan iborat bo'ladi. Har birining quvvati 1200 megavatt bo'ladi. Atom elektr stansiyasi uchun dunyodagi eng xavfsiz va zamonaviy energoblok tanlab olingan. Uni 28 yilgacha ishga tushirish rejalashtirilgan deyilgan bu voqeaga oid xabarlarda. Endi xabarda aytilishicha, Shavkat Mirziyoyev o'sha qurilajak atom elektr stansiyasini foyda zararlari, to'g'rirog'i foydalari haqida gapirgan. Faqat foydalari. Balki siz shu sohani mutaxassisi sifatida zarari haqida gapirarsiz yoki zarari yo'qmi?
Endi bu nafaqat atom energetikasi, balki har bir tarmoqda, energetika tarmog'ida o'ziga yarasha xavfli deymizmi, ziyonli tomonlari, ekologiyaga ters ta'sir, salbiy ta'sir ko'rsatadigan tomonlari bo'ladi. Misol uchun gidroenergetika energetikani hisoblaymizmi? Bu bo'lsa o'sha daryolarda o'zini o'zanlarini o'zgarishi, qo'shimcha yerlarni egallanishi, foydali qishloq xo'jaligida foydalanak yerlarni egallanib qolishi, qattiq zilzilada bir darz ketib to'g'onlar bir shikastlanib suv toshqini bo'lishi xavfi, teslardor issiqlik elektr stansiyalarini olib qaray turgan bo'lsak, ularda ziyonli zotlarni, parniковый gazlarni deb qo'yamiz, ularni sirtga chiqarishi chang, boshqa kul degandek o'ziga yarasha ziyonli tomonlari bo'ladi albatta. Endi bu atom elektr stansiyasini olib qaray turgan bo'lsak, agar barcha texnologiyalarga asos rioya qilinib rayonda seysmikalik ahvolini hisobga olingan holda quriladirgan bo'lsa bu inshoot, menimcha bu yerda ziyoni bo'lmaydi.
Domla, o'zi umuman o'zi bugungi suhbatimiz shu atom elektr stansiyasini menimcha xavflari to'g'risida ko'proq bo'ladi. Keling, bu gaplarni biroz orqaga tashlaylik. Qanchalik zarurati bor O'zbekiston uchun atom elektr stansiyasini? Oldin shuni gaplashaylikchi.
Endi mana O'rta Osiyo regionini olib qaraydigan bo'lsak, Qozog'iston bilan O'zbekistonda gidroenergetika potensiali unchalik katta emas, ayniqsa O'zbekistonda. Gidroenergetika potensiali bo'yicha Tojikiston 1-o'rinda turadi, 2-o'rinda Qirg'iziston turadi bizning O'rta Osiyo regionida. O'shni hisobga olganda, mana O'zbekistonda taxminan 150 milliard elektr energiya ishlab chiqariladi, asosan issiqlik elektr stansiyalarida. 97-98% issiqlik elektr stansiyalari orqali chiqadi. Bu O'zbekistonda bu elektr stansiyalar ishlash uchun tabiiy gaz va ko'mirdan foydalanadi asosan. Kam ko'mir va tabiiy gazdan. Endi bu ko'mir bilan tabiiy gazni zapaslari, zaxiralari ham bu tugab bitmas tuganmas emas. Shuning uchun menimcha bunday katta sanoatga ega bo'lgan, bunday katta aholiga ega bo'lgan, mana 33.5 millionga chiqib qoldi O'zbekiston aholisi. O'shuncha aholini o'sib o'sayotgan, jadal templar bilan o'sayotgan sanoatni, qishloq xo'jaligini ham energiya bilan ta'minlash uchun bu narsa, bundan boshqa menimcha hozir alternativa yo'q O'zbekistonda. Chunki
alternativa nima uchun yo'q, domla? Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, o'sha shamol stansiyalari va hokazolar yoki quyosh energetikasi haqida O'zbekiston hukumatini o'zi ham keyingi yillarda juda ko'p gapirayotgan edi. Yoki bu alternativalarni potensial quvvati atom elektr stansiyasi bilan qiyoslab bo'lmaydigan darajada ozmi?
Yo'q, misol uchun shamol elektr stansiyalarini shamolni potensiali deymiz, shamol energiyani potensiali O'zbekistonda uni misol uchun o'sha energiyaga bo'lgan muhtojligini qoplashga yetarli emas. Birinchidan mana O'zbekistonda Ust-Yurt vohasida, undan keyin mana bu Farg'ona vodiysi bilan Toshkent vodiysini birlashtiradigan mana bu Bekobod rayonida kuchli shamollar bo'ladi, boshqa yerda unchalik kuchli shamol yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, kun energiyasini resurslari juda katta O'zbekistonda. O'rta Osiyo mamlakatlarida juda katta. Biroq uni ishlab foydali energiyaga, misol uchun elektr energiya aylanib beradigan fotoelektrik stansiyalar yoki bo'lmasa termodinamik siklda ishlaydigan kun elektr stansiyalarini quradigan bo'lsak ham bu yerda energiyani 1 kilovatt juda ham qimmatga tushadi. Eng arzoni hozir gideta bir 0.2 dollarga tushadi 1 kilovatt soat energiya. Haligi o'zini oqlash muddati ham nihoyatda olis. Hozir mana tajriba qatorida qo'llanilayotgan, qurilayotgan quyosh elektr stansiyalari bir hozircha faqat tajriba qatorida qo'llanib kelinyapti. Endi katta boshqa mamlakatlarda bor, misol uchun Xitoyda, Germaniya mamlakatlarida, Amerikada, Yaponiya mamlakatlarida katta-katta quyosh elektr stansiyalari qurilgan. Biroq ular hozircha hali o'rusha aytganda pogoda не делает погоду. Bu masalani hech kim yechib bera olmaydi hozircha ularni kuchliligi, quvvatligi, quvvati. Undan ko'ra o'sha mamlakatga realni, haqiqiy energetika, energiya resurslarini bera turgan bu yo'l atom elektr stansiyasi deb qarasak bo'ladi.
Xo'p, demak, prezident Mirziyoyev ham o'sha atom elektr stansiyasini qurar ekanmiz, paloncha tonna uglevodorodni, gazni, neftni tejab qolamiz deyapti. Siz ham shu gapni aytdingiz, lekin domla bilamizki, keyingi yillarda istiqbolda ko'rinib qolyaptiki, o'sha uglevodorodga bo'lgan ehtiyoj yildan yilga kamayib, balki yana bir necha 10 yildan keyin o'sha ko'mirni hech kimga keragi bo'lmay qolar. Avtomobil sanoati ham faqat o'sha elektromobillarga o'tib ketyapti. Balki tejashni hojati yo'qdir va shu ma'noda endi atom elektr stansiyasi ham katta bir samovar, to'g'rimi? Shu samovarni nima uchun endi o'sha xavfli yadroviy yoqilg'i bilan qaynatishimiz kerak ko'mir turganda?
Yo'q, ko'mirni zaxiralari cheklangan. Ko'mirni ham, gazni ham. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'zi siz aytgandek, elektromobillar, boshqa-boshqalar yurgizish uchun elektr tok olishimiz kerak. Elektr tokini mana O'zbekiston sharoitida faqat shu organik yoqilg'ilar, uglevodorodlar asosidagina hozir olinadi. Bundan keyingi perspektivada ham shunday olinadi. Chunki men yana bir marta aboya aytib ketdim suhbatimda. O'zbekistonda gidroenergetika potensiali oz. Potensial gidroenergetika potensiallari juda oz. Shuning uchun bu yerda mana O'zbekistondagi shart bo'lgan mamlakatlar ko'pchiligi atom elektr stansiyasidan foydalaniladi. Misol uchun mana Germaniyani oling, Fransiyani oling, shu Amerikani o'zini oling, Italiyani oling, boshqa mamlakatlarda shu elektr energiyaga muhtoj ko'p bo'lgan, biroq gidroenergetika potensial oz bo'lgan mamlakatlar hammasi shu atom elektr stansiyasidan foydalaniladi.
Demak, mana boyadan beri bir necha marta aytildi, O'zbekistonning gidroenergetik potensiali juda past deb. Va gidroenergetik degan so'zdagi asosiy so'z gidro so'zi, suv so'zi. Ha? Demak, suv oz. Suv oz, suv tapchi. Va yo'q, suv ham oz, ham o'sha tog'lar yo'q. Gaz qurish uchun. Endi
suv suv bir balandlikdan pastga tushirganda o'sha o'zini energiyasini beradi. Potensial energiyasi kinetik energiya aylanib turbinalarda aylantiradi. O'zbekistonda mana Amudaryo, Sirdaryo oqib o'tadi, yana boshqa kichkina daryolar bor. Biroq ularni gidroenergetik potensiali juda oz, chunki ular tekislik daryosi hisoblanadi. Bunday energiyasini berish uchun haligi nima deb qo'yadi? Balandliklarda farqi bo'lishi kerak.
Xo'p.
Suv oqib tushadigan balandliklarda farqi bo'lishi kerak.
Tushundim. Gidroenergetik potensial oz, gidroni o'zi ham oz. Mana shunday sharoitda, mana dastlabki xabarlarga qaraganda, o'sha ISni O'zbekiston Navoiy viloyatida qurmoqchi. Navoiy viloyati endi Buxoro viloyati, uyog'i Xorazm, bu cho'l zonasi. U yerda suv o'zi yo'q. Biz boya aytdik, atom elektr stansiyasi samovar dedik. O'sha suv quyilmasa, u stansiya ishlamaydi. Suvni qayerdan olmoqchi O'zbekiston hukumati?
Endi suv ozligi atom elektr stansiyasi suvni o'zi, bunday aytganda, suvni miqdorini ishlatmaydi. atom elektr stansiya.
Asosan
bu yerda suv birinchidan haliga oshiqcha issiqlik tepловой сброс deb qo'yadi. O'shni qabul qilib olishda ishlatiladi va ozgina miqdorda par turbinalari uchun ishlatiladi bu yerda. Shuning uchun bu masalani agar Navoiy viloyatida qurmoqchi bo'lgan bo'lsa, bu yerda mutaxassislar bilan, ekspertlar bilan bir qancha izlanish ishlari olib borgan bo'lish kerak. И meni fikrimcha bu yerda ijobiy rejeni deb qo'yamizmi? Masalan, hal qiladigan yo'li qaralgan bo'lish kerak bu yerda. Chunki bir bu bunday aytganda zanjir bu. Целый проблемаларда zanjiri bo'lib turadi bu yerda. Zanjirning bir halqasi o'sha, значит, suv yordamida ortiqcha issiqlikni sirtga chiqarish bo'ladi. Bunday issiqlik elektrostansiyalari. Menimcha bu masala qaralgan bo'lish kerak, ijobiy yechilgan bo'lish kerak.
Xo'p, endi keling, mana suhbatimiz boshida orqaga tashlab qo'yganimiz mavzu xavf mavzusi. Men atom elektr stansiyasini mutlaqo tushunmaydigan bir oddiy fuqaroman. Tinglovchilarimiz orasida menga o'xshaganlar ko'p. Va menga o'xshaganlar atom elektr stansiyasi deylar ekan, darhol yodiga Chernobil tushadi. Darhol yodiga Fukushima tushadi.
Ha.
Mana shunday sharoitda qanday O'zbekistonga atom elektr stansiyasi qurilsa o'zbekistonliklar tinch uxlashi mumkin?
Endi har qanday texnika, texnologiya ham bu o'zining resursi bo'ladi. Hozirgi nazariy olib qaraganda bu yerda qandaydir bir o'shunday bir kataklizmlar bo'lishi xavfi bo'lishi mumkin, qayerda bir ehtimollik bilan. Biroq bu ehtimollik juda ham oz bo'lishi kerak. Hozir mana reaktorlarda yangi turlari chiqqan, yangi mana Eronda qurilyapti, mana Rossiyaning Rosatom korporatsiyasi orqali. Eron ham bizni hozirgi Navoiyga qaraganda Eron seismologiya tarafdan, seismika tarafdan kuchliroq. Biz xavf yerda kuch. Biroq u yerda o'shinga yarasha xavfsizligi ta'minlangan reaktorlar tipi tanlanib olingan deb o'ylayman men. Bu eng birinchi O'zbekiston sharoitida ayniqsa o'sha aholisi joylashgan rayonlarda o'rtasiga qurilyapti. Mana Samarqand, Buxoro, bu yog'i Jizzax, Sirdaryo, qolaversa Toshkent, Qashqadaryo, o'sha masala albatta bu yerda hisobga olingan bo'lish kerak.
Men bu suhbatda juda katta bir skeptikni rolini o'ynayapman va meni foydamga ishlaydigan yana bitta argument bor. U ham bo'lsa, masalan, Germaniya. Germaniyada bilasiz, o'nni atrofida atom elektr stansiyasi bor. O'zbekiston endi bittasini quraman deyotgan bir paytda o'sha Yevropani, umuman dunyoning eng qudratli mamlakatlaridan biri Germaniya shu paytgacha o'nni atrofida atom elektr stansiyasini ishlatadi va Germaniya hukumati 2022 yilgacha yadro energetikasidan to'la voz kechish to'g'risida qaror qabul qilgan. Mana shunday sharoitda O'zbekiston quramiz, deyapti. Bunga nima deysiz?
Endi O'zbekiston bilan Germaniyani potensialini o'rtasida biroz farq bor. Germaniya o'zini o'sha yaxshi sanoat hisobiga, eksport mohiyat hisobiga, bunday aytganda o'zini boyligi sifatida evaziga elektr energiyani mumkin boshqa yerlardan sotib olishga mumkin bo'ladi. Lekin Germaniya, men o'ylaymanki, yana o'sha energetikani hamma og'ir kuchini yana issiqlik energetikasiga tashlab qo'ymasa kerak, chunki bu ekologiya bilan bog'liq. Ular yoqilg'ini sotib olish kerak. Mana Germaniyada o'sha qo'ng'ir ko'mirdan boshqa Rur basseynida qo'ng'ir ko'mirdan boshqa ularni tabiiy yonilg'i zapaslari yo'q.
Demak, o'sha o'zini ichki imkoniyatlaridan kelib chiqyapti shu masalada
deb o'ylayman. Undan tashqari
endi agar masalan o'sha ichki imkoniyatlari tor bo'ladigan bo'lsa, Rurdan boshqa o'sha ko'mir koni bo'lmasa, bularga o'sha bular nemislar o'sha atom elektr stansiyasini saqlab qolish tomon yurish kerak edi-ku.
To'g'ri, endi bular hozir Germaniyada o'sha siz aytgandek yangilanuvchi energiya manbalaridan ko'proq, kengroq foydalanilyapti. Ularda nafaqat ularda kun energiyasi potensiali O'zbekistonga qaraganda biroz pastroq. Biroq ularda ayniqsa shimoliy regionlarida shamol elektr stansiyasi, shamol energiyasining potensiali juda katta. shimoliy o'sha Germaniyani o'rta kenglaridan boshlab turib shimoliy kenglarigacha ularda juda katta mumkinchilik bor shamol elektr stansiyalarini qurgani. Balki shunga ular nima qilar?
Mana shu joyda men siz tomonga o'tib olaman bir muddatga. Meni shaxsan Skandinaviya mamlakatlarida ko'rganman, o'sha shamol parrellarini u yerda juda keng foydalaniladi ana o'sha shamol energetikasidan. Endi yana bir gap, eng muhim gap. Domla, bilasiz, O'zbekistonda o'sha elektr energiyasi taqchilligi bor. Bu hech kimga sir emas. Hamma biladi, har bir o'zbekistonlik biladi. Endi atom elektr stansiyasi qurilishi mo'ljallanayotgan atom elektr stansiyasi ikkita energiya blokdan iborat bo'lar ekan, har birini quvvati 1200 megavatt bo'lar ekan. Bu nima degani bu? Qancha u? Masalan, oddiy tinglovchi qanday tasavvur qilish kerak? 1200 megavatt.
Endi bu 1200 megavatt O'zbekistonda misoli o'sha energetikasida revolyutsiya qilib yubormaydi. Asosiy energiyani, elektr energiyani ta'minlab beradigan energiya korxonasiga aylana olmaydi. Chunki 1200 megavatt bu unchalik ko'p emas. Men o'ylaymanki, bu O'zbekiston energetikasi
ikkitasi 1000 ikkitasi 2400 bo'lar ekanda.
2400 da, 2400 bo'lganda da. Shu menimcha bu birinchi qadam bo'lish kerak. Birinchi qadam shu haligi probni deb qo'yamizmi, tajriba qatori qurib ishlatib ko'rilib, bir qancha vaqt ishlatilgandan keyin shu yana balkim yana o'ylanib ko'rilar bu sohada.
Siz mutaxassis sifatida ertaga masalan prezident Mirziyoyev konsultant sifatida sizni taklif qiladigan bo'lsa, Shavkat Miromonovich, qurish kerak, bu juda to'g'ri qadam bo'ladi, deyolasizmi yoki o'ylab ko'rish kerak deysizmi?
Men to'g'ri qadam qabul qilingan deb o'ylayman. Hozirda o'zi deylar. Chunki shu boshqa energiya manbalarini zaxiralarini hisobga olganimizda O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, mana Eron mamlakatini olib qarang. Eron mamlakatida bo'lmasa mana neft, gaz zaxirasi juda katta. Biroq ular o'sha atom energiyasiga bosim yasayapti. Menimcha bu yo'l to'g'ri qabul qilingan.
Rahmat domla. Aziz tinglovchi, texnika fanlari doktori professor Anvar Usmonjonov bilan suhbatlashdik. Domla, rahmat sizga.
Rahmat sizga. Omon bo'ling.